Додека Исус Христос, Спасителот, да дојде, Бог рече дека луѓето можат да се вратат кај Него со жртвување на животно кое нема мана. Виновникот требаше да биде казнет или да најде замена која ќе ја прими казната наместо Него. Со ставање на неговата рака на главата на добро одбраното животно кое беше жртвувано, можеше да му биде простено. Животното беше замена за Него и умираше наместо Него. Крвта требаше да биде пролиена, бидејќи го представува животот. Сепак, крвта од животните не можеше вистински да го очисти гревот. Тоа беше само како слика или символ за совршената жртва, која Исус Христос требаше да ја изврши покасно. Бог го прифаќаше жртвувањето на животните за простување на грев, заради Исус Христос кој требаше да дојде. Бог го подготвуваше доаѓањето на Исус Христос многу години. Најпрво, тој ни даде 10 основни правила кои се за сите луѓе на светот. Тие се наречени 10-те заповеди. Еве некој од нив. Да немаш други богови освен мене. Почитувај ги татко ти и мајка ти. Да не убиваш. Да не вршиш прељуба. Не кради. Не сведочи лажно против својот ближен. Односно, не лажи. Не пожелувај ништо што му припоѓа на било кого. Овие закони се добри, но нашите срца не се и никој не е способен секогаш да чини што Бог сака. Затоа ни е потребна помош, а само Исус Христос е оној кој може да прави така. Бог исто така ги прати пророците, луѓе на кои им зборуваше преку својот дух, и кои потоа на луѓето им го велеа она што Бог им го беше рекол. Например, пророкот Исаја објави дека раѓањето на Исус Христос ќе биде чудо. Ете, девица ќе зачне, и ќе роди син, и ќе го нарече Емануел. Името Емануел значи Бог е со нас. Исаја исто така објави дека Исус Христос ќе пострада многу за нашите гревови. Дозволувајќи да биде казнет наместо нас, тој ќе стане наш спасител и ќе ни помогне да воспоставиме мир со Бога. Но кога требаше да дојде?